Inspirativní kavárna online.
Inspirativní kavárny online probíhají v rámci projektu místního akčního plánu vzdělávání na Nymbursku, který je zaměřen na mateřské a základní školy a realizuje několik aktivit. Minule jsme se bavili, že podporujeme školy v rámci sdílených pozic, poskytujeme školám sdílené pozice například sdíleného logopeda nebo sdíleného rodilého mluvčího a dále podporujeme školy napřímo, realizujeme pro ně různé vzdělávací semináře a akce. Vzhledem k situaci, která byla letos na jaře, jsme museli veškeré akce pro učitele zrušit, ale snažíme se jim to vynahradit a organizujeme velkou letní inspirativní školu pro pedagogy mateřských a základních škol v Poděbradech v období 17. až 20. srpna. Více informací najdete na našem webu www.vzdelavani-společne.cz.
Inspirativní kavárna online.
Posloucháte Radio Patriot a startujeme další díl Inspirativní kavárny online. Tentokrát je naším tématem malotřídní školství nebo malotřídky, nebo jak překonali malotřídky koronavirovou krizi.
Asi bych vyzdvihla potenciál malotřídních škol.
Vyzdvihni potenciál malotřídních škol.
A plus, jak zvládli období to těžké koronavirové.
Bez
vás. Jak se s tím poprali a jak teď nastartovali ten chod.
Téma jsme si dali. Ale nebudeme se o tom bavit spolu my dva.
Ty tady no my máš... dva rozhodně ne.
Rozhodně ne. Máš tady opět kapacity, tentokrát dokonce 3 dámy. Mm-hmm. Poprosím tě o jejich představení.
Mm-hmm. Dobře, a začnu tady s Hanou Čermákovou, což je ředitelka základní školy v Kostelní Lhotě, malotřídní školy. Zároveň jsme se tady scházíme v rámci projektu místního akčního plánu vzdělávání v ORP Nymburk. A Hana Čermáková je speciální pedagožka a logopedka a ona nám dělá v rámci projektu supervizorku logopedických asistentů v rámci mateřských škol. Takže tady vítám Hanu.
Vítejte u nás, dobrý den.
A pak tu vítám dvě další kolegyně, Ditu Nastoupilovou a Magdu Málkovou. Obě jsou zřizovatelky základní školy Prosperity, která působí v Nové Vsi. Zároveň obě tam učí. Dita Nastoupilová zastupuje čtenářskou gramotnost, Magda Málková zastupuje gramotnost matematickou, obě lektorují, mentorují. Magda i Dita jsou členky národních kabinetů a já bych jim teď dala slovo, aby se ještě více představili a představili jejich působiště.
Takže vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak Hani, začneš?
Takže já jsem ředitelkou na malotřídní škola v Kostelní Lhotě. Jsem ředitelkou krátce od března letošního roku. Jsme vesnická škola, máme 33 dětí ve 3 třídách. Máme spojený první ročník, která se učí zvlášť, pak máme spojenou třídu pro 2. a 3. ročník a spojenou třídu pro 4. a 5. ročník.
Uh-huh, takže malotřídní škola, takže 1. až 5. třída.
První stupeň.
Díky. A pak bych poprosila Ditu a Magdu, jestli by představili základní školu Prosperity, protože ta je specifická, ona není státní, ale je soukromá. Tak zaprvé, jestli by představili vůbec, jak působí, jak jsou financovaný, čím je ta škola odlišná od běžných státních škol. A tak, díky.
Tak to by bylo asi nadlouho, ale kdybych to měla říct ve zkratce, tak jsme soukromá škola, nejsme jenom první stupeň, ale máme i 2. stupeň. V současné době 6. a 7. třídu, teď od září 2020 pokračujeme 8. třídou. Na 1. stupni máme malotřídně, podobně jako to má tady Hanka. Na 2. stupni máme učební skupiny. Kapacitu máme 65 dětí, teď se snažíme ji navýšit, protože máme radost z toho, že se k nám hlásí nové a nové děti. Takže teď navyšujeme, budeme snad, když nám to všechno klapne a my věříme, že ano, tak budeme mít kapacitu 80 dětí. A víme, že ji zaplníme, protože, jak už tady říkala paní moderátorka, jestli tak můžu nazvat, tak je o nás poměrně zájem v tom, že jsme v leccčems jiní. Snažíme se být inovativní školou, používáme nejrůznější metody práce i formy. Mezi ty nejzajímavější metody u nás možná integrovanou tematickou výuku bych zmínila. Učíme genetickou metodu čtení, Děti u nás píší písmem Comenia Script, učíme Hejného metodu v matematice, a to jak na prvním, tak na druhém stupni. Jsme hodně orientovaní badatelsky, a co je ještě u nás navíc, tak jsou předměty jako třeba etická výchova od první třídy. Hodně dbáme na to, aby všechny tyhle dovednosti, nejenom znalosti, děti ovládaly, a učíme je to. Máme komunitní kruhy, máme ráno družinu od 6:30 až do 5 hodin, takže i rodiče, kteří jsou zaměstnaní, u nás můžou děti nechat takhle dlouhou dobu. Na co hodně dbáme, jsou právě sociální vztahy mezi dětmi. Máme angličtinu od první třídy, jsme zapojeni v nejrůznějších projektech. A asi bych tak dlouho mohla mluvit, ale tak úplně ve zkratce. Jinak určitě si nás můžete najít třeba na webu, nebo se podívat na informace, které se o nás dají zjistit, kdyby vás to zajímalo. A rozhodně, myslím, jsme obě dvě rády, že se nám podařilo vybudovat takovou školu, protože to nebylo úplně jednoduché tady. Dita mě určitě doplní ještě.
Já nevím, tak já si myslím, že Magda to nejdůležitější asi řekla. No, to je těžký popsat, protože je něco jiného jako název metody a něco jiného pak ji aplikovat. Mm-hmm. Jo, takže si mnozí jako představí, že Hejného matematika je něco, ale tu aplikaci, která potom přichází v té třídě, je jako těžký tady momentálně jako nějak říkat, v čem je to tak jiný. Jo. Takže se vyjmenuje se sice seznam toho, co se tam u nás odehrává, ale je těžký to tady jakoby nějak představit blíž, v čem to spočívá.
Rekonstruujeme podkroví, a takže nám přibude jedna učebna, takže budeme navyšovat kapacitu, a měli bychom takový záměr, že by se nám musí bylo udělat si přípravnou třídu. Protože si myslíme, že to tady prostě chybí. Jako
chybí, protože to je právě díra v zákonu. Zřizovatel přípravného ročníku může být pouze státní škola nebo církev. Totálně zapomněli na soukromé školy. Takže my jsme měli i zájemce téměř na plnou třídu. 12 dětí se nám hlásilo, jsme měli přípravku, a my ji nemůžeme otevřít. My můžeme otevřít pouze jako mateřskou školu a mít tam přípravný ročník, ale to jsou zase jiný záchody, jiná hygiena, jiný prostory.
Je to i docela požadovaný, jakože jsme to z řad rodičů jako v rámci místního akčního plánu, tak tohle byla i jedna z věc, kterou ty rodiče jako zmiňovali.
A my jsme si právě říkali, že si otevřeme přípravnou třídu, a jenom jsme tak vyslali signál mezi rodiče, a rázem jsme měli plno. I zjistili jsme, že nesmíme, protože v zákoně jsme soukromí subjekt, takže bohužel.
No, já pro svého syna bych to vítala, protože my jsme se potýkali zase s tím, že on narozený v prosinci 2007, že jo, takže nemohl jít, jakoby musela bych do poradny, aby mi ho mohli urychlit, aby ho mohla dát, ale zase tam byla taková ta fixace, prostě byl to mazel, takže sociální nezralost, že jo, nechtěla jsem ho nějak stresovat, ale uměl číst. Uměl počítat. A teď já jsem věděla, že má rok před sebou, než do té školy prostě půjde. Tak jsem z toho měla úplně hrůzu, že se bude nudit.
My jsme letos udělali kurz pro předškoláky, a tam prostě předškolák neví, jak má držet tušku. No, protože paní učitelka, když někam s nima jde, tak má dalších 20 dětí s plínou. Jo? Takže vůbec se nedivím, že dochází k tomu, že ty děti fakt nejsou připraveny. Pokud se teda stane tahle situace, že tam jsou 2-3 předškoláci a zbytek většinou ty dvouletý děti.
Já tam mám výhodu, že se taky můžu víc kroužek předškolák, protože u nás je zase zvykem, že spolupracujeme s DDM v tomhle tom, a DDM nám to zaštiťuje, a my máme vlastně ty kroužky u nás na škole, že my jako poskytujeme ten prostor, takže tam máme prostě čtenářský kroužek, dramatický kroužek, byl počítačový kroužek, když je zájem angličtina, otevíráme podle zájmu samozřejmě. Velká poptávka je po logopedickém kroužku, tak doufám, že budu mít už i čas i na tohle. A mám tam předškoláka, a to je výhoda třeba oproti velkým školám, kde se sejdou asi 3x, možná předškolák na velkých školách. Tak já jsem měla předškoláka loni týdně, ale to jsem ho dělala jednou ze 14 dní. Takže skvělý, že ty děti z místní mateřské školy docházely prostě takhle, že už zvykly na to prostředí. Pracovala jsem s nimi, připravovala jsem si je prostě pro ty podmínky té školy, a bylo to super.
Teda. My jsme to měli taky tak, vždycky úterý dopoledne, Dita vedla 4 hodiny ty předškoláky. Nestihli jsme to, nebylo to jednoduché leckdy, ale pak nás zaskočila korona krize, takže jsme toho museli nechat a nedokončili jsme to, ale bylo to moc fajn.
Já bych se k tomu vrátila. Já děkuju za představení vašich škol a vašich nějakých jako aktivit, které v rámci školy máte. Ale já bych se vrátila teď k tomu období, jo. Bylo nějakého 10. 11. března, přesně si nepamatuju. A teď jako prolétlo médiama, že školy se budou zavírat. Jo. Mě by zajímalo, jak vy jste to jako se dozvěděli? A vlastně jako taková ta první myšlenka, která vám jako proletla hlavou. A ještě jako doplňující otázka, jestli jste měli jako dostatek informací, když se jako zavírají školy, jako co bude dál? Jako měli jste tam nějaké jako pokyny, doporučení, nebo jo? Hani, začneš
zase? Tak já jsem se to dozvěděla od našeho zřizovatele, od pana starosty, protože já jsem akorát učila od rána, takže jsem vůbec neměla možnost jako poslouchat rádio, podívat se na internet, nic takového.
Takže to přišlo v průběhu,
takže
ne?
V podstatě velká přestávka a přišel pan starosta, že jde se špatnou zprávou, že zavírají školy. Takže samozřejmě překvapení, protože asi 14 dní předtím jsme ještě měli třídní schůzky, kde jsme si říkali aktuální informace. Já jsem tak s humorem ubezpečovala, že škola se nezavírá, jedeme dál. Prostě nikdo netušil, co bude. Vůbec jsme to nepředvídali. Nechtěla jsem zlehčovat situaci, ale bylo to prostě daleko, tak jako prostě byla zaskočená celá republika. Tak my taky. Takže a nikdo nám samozřejmě neřekl, co máme dělat. Řekli nám, zavřete školy.
A to bylo všechno.
Děti nesmí do školy. Ale druhá informace byla, děti nesmí do školy, ale jedeme dál. Učitelé tam v podstatě musí, měli by být. A teď co? Takže každá škola se k tomu prostě musela postavit po svém. Což já třeba osobně jsem uvítala, protože mně to přijde lepší. Každá škola má svoje specifika a nedá se prostě říct jako nějaký model, jako pojedeme takhle, takhle, takhle a všichni, protože velké školy mají jiné podmínky, malé školy mají jiné podmínky, máme jiné děti, máme jiné množství dětí, máme jiné pomůcky, co můžeme používat.
A co kostelní lhota, jak se k tomu postavila?
No tak my jsme nejdřív zadali úkoly do konce týdne, takže v podstatě začali jsme tím, že jsme dětem dali práci na doma do pátku, protože ta, jestli se nepletu, bylo úterý.
My jsme měli jarní prázdniny.
Myslím, že to bylo úterý a ve středu už jsme nemohli jít, takže dozadali jsme do konce týdne prostě úkoly podle plánu a s tím, že se prostě uvidí. Tak jsme si hned udělali bojovou poradu a v podstatě jsme najeli na režim jako týdenní plány, zadáváme úkoly a dětem vždycky na týden dopředu. Rozhodli jsme se, že budeme dávat po dnech pro jistotu, aby jsme to ulehčili těm rodičům, takže měli to pondělí až pátek rozepsané, ne jako masu učiva, ale na každý den něco.
Takže jste to neměli jako předmětově, ale prostě pondělí čeština, matematika,
bylo to opravdu takhle. A jako z začátku jsme hodně jeli učebnice, pracovní sešity, protože to, se nám to zdálo nejjednodušší pro ty rodiče a postupně jsme samozřejmě doplňovali. Hned jsme teda najeli na multimediální učebnice, protože ty nabídky přišly, nová škola, jestli můžu takhle, že jo, fraus a tak, takže to tady bylo hned od začátku, takže jsme posílali odkazy s tím, že ne obecně, ale konkrétně vždycky k té probírané látce, aby jsme rodičům usnadnili, protože já třeba konkrétně učím druhou, třetí třídu, takže u nás docela důležitý věci, vyjmenovaný slova, násobilka, jo, takovýhle věci na dálku jako učit je skoro nemožný, takže naštěstí byly tady možnosti, jak jim to předat, odkazy na YouTube, na videa Matýská matematika, že z nový školy a tak dále, takže proč zase budu nahrávat něco, co už někdo nahrál a funguje to, takže jenom prostě nasměrovat ty rodiče, ne jim dát obecně, ale konkrétně link prostě na to, kde se tohle to probírá. A zpětná vazba, to znamená, děti vypracovávají úkoly každý den, prosila jsem, aby to nebylo až v pátek, ale každý den a posílali nafocené zpátky a každý
takže
den jsem opravovala.
Takže jste posílali úkoly nebo zadání rodičům, respektive jako žákům?
Přes e-mail.
Přes e-mail a oni to každý den.
Bylo to jako na e-mail rodičů.
E-mail rodičů a každý den jako oni posílali vypracované úkoly.
Oslovila jsem dítě na e-mail rodiče. Ahoj Marku. Posílám ti prostě.
Jmenovitě každému žákovi. To je skvělý.
A tímhle způsobem prostě a posílali zpátky, takže zase reakce na ty vypracované úkoly. Ahoj Marku, posílám ti prostě zpátky učivo a poznámky. Z začátku jsem teda jela poznámky, takže pozor, jako tamhle ti chybí háček, tečka, čárka a tak dále, protože jsem nedokázala opravovat na dálku. Časem samozřejmě jsem pronikla trošku do tajů technologií a byla jsem schopná opravovat JPEGy, takže už jsem mohla prostě do obrázku třeba psát komentáře a prostě
takže
konkrétně.
Hani, se ti zvýšila digitální gramotnost?
Ano. Ano. Nepopiratelně. Postupně jsme najeli i na online vyučování, tak čím díl
jaký
to trvalo,
jste zvolili
prostředí? My jsme si volali. Já jsem oslovila rodiče.
Telefonicky teda.
Od začátku vlastně i s náplní učiva jsem oslovila rodiče jako s požadavkem na jejich názor, jestli prostě tohle množství učiva jsou schopný zvládnout, co na to říkají. Přišly mi asi dvě reakce, kde psali, že se jim toho zdá moc.
Takže jste komunikovali jako individuálně s každým jako žákem, takže rodiče
já posílala hromadně e-maily rodičům, obecně informace, třeba tohleto, když jsem rozeslala ty denní plány, tak jsem poslala hromadně informace rodičům, aby mi napsali, jestli prostě jsou schopní tohleto učivo s těma dětma za ten týden prostě takhle, jak to mají rozepsaný po dnech, jestli jsou schopní to zvládat, prostě jak jim to doma jde, já nevím, jaký mají režim, že jo, kdo může, někdo byl v práci, někde hlídala babička přes den, někdo naopak zůstal doma rovnou na ošetřovačce, někdo už byl na mateřský s tím dítětem, mladším třeba sourozencem, takže měli ten čas a vlastně jenom dva rodiče z mojí třídy mi třeba napsali, že mají pocit, že to je jako pro pracující rodiče hodně, ostatní to pojali jako, že jo, jen ať něco dělá, ať se učí, máme to tak, že prostě chceme jet dál, chceme se učit, takže...
Byl někdo, kdo nekomunikoval vůbec?
Ne. Měla rodiče fungovali skvěle. A stejně tak jsem se pak ptala na online výuku, jestli upřednostňují počítače nebo telefony, jaké mají prostředky, jaké mají možnosti pro ty děti.
A telefon.
Volali jsme si přes WhatsApp, postupně Google. Jsem se teda říkat na ty aplikací, takže aby jsme povolali tu skupinu. Rozdělala jsem si děti, volala jsem, tentokrát jsme zrušili malotřídní systém, takže třiďákům jsem volala zvlášť, druhákům jsem volala ve dvou skupinách, takže jsme tam byli tak komorně, jakože pět dětí a já, a dali jsme si prostě hodinu společnou třeba učení.
Můžu pro připomenutí, kolik vlastně máte žáků?
Já mám 14 ve třídě. Celá škola 33 dětí, v mojí třídě druhý, třetí, 14 dětí.
Při 14 dětech, žácích, se to asi ještě dá, tenhle ten individuální přístup. Cítila jste tam nějaký limit, že prostě když by to bylo ještě o dva žáky víc, tak už byste se nedokázala takhle intenzivně každému věnovat?
Ne. A když jsem se bavila s kamarádkami, jak to mají na velkých školách a říkali mi, že třeba mají učivo zadaný a vlastně ho neposílají zpátky nikam. Mají zpětnou vazbu, někde to prostě končí. Nebo to ani neposílej, někdo třeba řekl, ani nám to neposílejte, jenom prostě vypracovávejte učivo. Tak jsem si říkala, jasně, 30 dětí ve třídě, asi to je jako mazec, tohleto pobrat. Asi bych nedokázala opravovat každý den prostě pro 30 dětí, těch 14 bylo dost, ale na druhou stranu jsem si říkala, tak bych se to rozdělila prostě po skupinách, upravovala bych občas něco prostě, řekla bych těm dětem, aby já třeba jsem měla osobně jako zpětnou vazbu, když jsme tohle začali dělat, tak jsem měla úžasnou reakci rodičů, jakože je najednou, on jako je ochotnější ty úkoly dělat, on je líp, jako prostě to zpracovává doma, víc to bere jako svoji povinnost, svoji zodpovědnost, protože ví, že to někdo vidí, že to někdo opravuje, že to prostě jako není jenom, že mamka prudí, ale prostě ta učitelka se tím taky zabývá potom. A takhle si myslím, že by ta učitelka prostě třeba velký třídy řekla, posílejte mi ty úkoly vaše a může se stát, kontroluje, vidím je, může se stát prostě, že zrovna zkontroluju ten váš kdykoliv. A zrovna prostě...
Já řeknu zkušenost. Mám syna ve 4. třídě a my jsme dostávali týdenní plány. Takže jsme dostali matematika, čeština na týden, přírodověda, dějepis. Ona jim zadala jako úkoly a následující týden ona volala a namátkově vyhmátla úkoly a on jí to musel jako říct do toho telefonu,
to si
jak si to zpracoval a jak jako došel tomu výsledku třeba z matematiky. Přesně. Proč tam napsal měkké tvrdé i, jo. Ale to znamená, pro něj bylo jako buď si to zpracuju, nebo se na to vykašlu. A teď jako pro mě bylo hrozně fajn jako tomu dítěti nechat tu volnost. Buď se jako na to vykašleš a dostaneš jako nehodnotili, teda to bych se ještě pak ráda jako zeptala, jak jste hodnotili, ale jo, buď měla jako, že to zvládnul, nebo to nezvládnul, jo. Ale bylo mi fajn jako to nechat na něm a ta paní učitelka namátkově vybrala konkrétní, jo, on nevěděl dopředu, jo, takže on vlastně musel zpracovat jako vlastně
všechno. Určitě, namátkově, jo. V tom týdnu vybrat si prostě nějakou práci, kterou na ta učitelka nemůže kontrolovat 30 úkolů.
No
prostě
právě, no, a ona má 24 dětí teda.
30x čeština matika ještě.
A já se teda teď obrátím k Ditě a Magdě.
My to děláme trošku jinak, i když v něčem možná trošku podobně, ale my zadáváme standardně týdenní úkoly. U nás se nedostávají úkoly každý den, ale u nás mají děti takzvaný úkolníček, ten dostanou v pondělí a do pátku ho mají vypracovat. Není to vůbec tak, že by měli něco z češtiny stranu 5 nebo 15, cvičení 3. Ale vždycky se ten úkolníček týká nějakého tématu a to je právě jeden z příkladů té integrované tematické výuky, jak jsem říkala na začátku. Takže když uděláme téma, já nevím, třeba objevitelé, tak děti mají celý týden na to, aby to zpracovali z hlediska matematiky, češtiny, čtenářské gramotnosti, dějepisu, zeměpisu, všechno dohromady. Klade to určité nároky na učitele, musím říct, že v neděli večer většinou si voláme, jak jsme daleko, protože nedělní odpoledne my učitele trávíme nad úkolníčky, ale vidíme v tom smysl. Takže u nás se tohle nezměnilo v koronadobě, děti na to byly zvyklé, dostávají to i teď, dostanou v pondělí nějaký týdenní plán a jsou zvyklé sami si plánovat. Máme diáře, takže děti si sami, samozřejmě ne úplně prvňáci třeba, tam je ta práce trošku specifičtější, ale čím jsou starší, tím lépe plánovat by měli umět, snažíme se je k tomu vést. Takže to jsou jedny zadání. A pak máme zadání typu udělej rodinou snídani, to třeba měla Dita. Tak teď asi bych neměla mluvit já, ale jestli dovolí tady Kejve, že můžu, tak jako udělej snídaně a pozvi celou rodinu a vymysli si recept.
Tak já to řeknu, já jsem, když jsem měla možnost ty děti poslouchat a především taky to, že mi do týdne fakt jako volili rodiče, ženy vědí, co mají dělat s dětma, ženy poslouchají, nemůžu je namotivovat, je to prostě pro ně teď jako fakt až schizofrenní situace.
Nová situace.
No, jakože, jak jsem mluvila vtipně o tom, že bude baby boom, tak se od toho velice rychle ustoupilo, že spíš budou plné soudní síně a podobně. Tak možná i psychiatrické nějaké zařízení by taky. Muselo to být samozřejmě pro ně náročný, určitě. Takže já jsem se snažila do těch témat dávat témata takový, který by probíhaly ve škole, ale zároveň i něco, čím si udělají mezi sebou jako dobře v úzovkách. Jo? Takže děti měly, jak říkala Magda, připravit třeba snídani pro rodiče, ale museli mi k tomu napsat recept, z čeho to bylo, museli mi napsat pracovní postup. Jo? Jakože jsem se snažila to téma, jak jsme tady zmiňovali, tu integrovanou automatickou výuku, dát do těch úkolů. A pak mi to nafotili, nebo mi natočili video. Jako v tomhletom třeba já musím říct, že ty prvostupňový, protože já mám teda třetí až pátou třídu, se hodně posunuli. Ne všichni. To, co tady třeba říkala Hanka, že teda prakticky jsem z toho vycítila, že většina z nich se jako do toho pustila s vervou a zodpovědně, tak u mě, to jsme právě s Magdou o tom dost často taky diskutovali, že se docela dost otevřely ty nůžky mezi nima. I tímhletím obdobím, co se stalo.
Jo,
že prostě někdo, kdo se jindy téměř ve škole neprojevoval nebo nebyl až takhle akční, tak najednou se z něho zrodil téměř nový youtuber a jeho kanál, jako jo, youtuberský, že prostě natáčeli úplně všechno. Je teda pravda, že pro mě, jako pro učitele, to bylo náročně, jestli jsem říkala, že jsem zvědavá, jestli nám to jako i po té koroně zůstane. Protože se mnou sdílej od 8 od rána, od 7:30 až téměř do večera, když jdou spát, tak mi chodí zprávy, dobrou noc, jde to a tak, jo. Tak docela ten, jako bylo vidět, že jim chybí ten vztah s tím učitelem. Tak jsem se snažila jim to jako vynahrazovat, ty konzultace byly mnohdy nejenom o tom učivu, ale i takový jako diskuzní, takže jsme to měli rozdělený jako naročníková konzultace, používali jsme teda Skype nebo WhatsApp a fakt jsme si třeba jenom povídali. Co dělali, kde byli,
a měli
jak
jste
se
to,
mají.
Mě by
a pak jsme měli teda i ty vzdělávací, že jsme fakt jako jeli matika, čeština. No.
Takže jste to měli jako rozvržený každý den takhle?
Jako, třikrát v týdnu.
Třikrát v týdnu.
Mm-hmm.
Jo, my máme čtyřikrát, ale já jsem teda na druhém stupni, tak my máme v pondělí povídací. Teď už nemáme Skype, přešli jsme na Google Meet, změnili jsme platformu, vyhovuje nám to víc. Jinak se taky bavíme přes WhatsApp, máme jednak společnou skupinu a pak ještě s každým si píšu napřímo. Takže přesně jak říkala Dita, tak taky vím,
s každým žákem.
S každým žákem. Takže vím, kdo kdy vstával, co má k snídani, jestli je u babičky, nebo co se mu stalo s nohou a kdy jde k zubaři. Stejně tak třeba v kolik šel spát, nebo kolik přečet kapitol a kolik je mrtvol v 10 malých černoušcích. Jo, tak teď jsme, Evelína už má 4 mrtvoly, zatímco u Verči se zatím nic moc neděje. Jo, takže tyhle zprávy mám taky.
Takže do toho mi napadá, že si myslím, že my tím, jak jsme nechali jakoby ten režim školní, jsme se snažili furt jakoby to nechat v těch pravidelných cyklech, týdenní plánování těch úkolů a tyhle ty věci, tak oni jsou zvyklí, jak už tady Magda říkala na začátku, že máme ranní kruhy na začátku každého dne a jsou zvyklí s náma sdílet tyhle věci, takže to nebylo jakoby vlivem, no, jakoby vlivem korony, že teď mi teda sdělujou.
Jako nic novýho, ty děti jsou na to u vás jako zvyklí.
A mají tu potřebu mi to říkat.
Jo, takže jsou já jako, když to stáhnu teda na zkušenost teda toho svýho syna, pro mě bylo fakt skvělý, že on se jako začlenil do toho na týden si zaplánovat a jak si to jako vypracuju své úkoly. A on to vlastně jako z toho typu, což jako chci vyzvihnout ty integrované plány a jako to vaše projektové vyučování, on na to není zvyklý, ale teď měl tu možnost vlastně si to naplánovat.
A jak se mu to líbí?
Skvěle.
Přijel.
On úplně vyrost. Já vám řeknu, on měl jako trošku problém jako se sebevědomím a tak. Víš, že mu čeština nejde, on je zase jako skvělý na matiku angličtinu. A teď prostě jako jel si jako a úplně a sám říkal prostě jedeme matiku dál, já tady nebudu jako čekat, mě to baví a no dobrý, nějaká čeština, tak to odsunem, jo. A vlastně v tom jako vy poznáte to dítě, jako jak roste, jo. Pro mě jako rodiče
ne, ne každý
to bylo...
takhle rost.
Ne každý,
protože jak jsme říkali, že Magda to tady moc hezky nakousla, že by bylo hezké a ideální, kdyby žáci všichni takhle ovládali a měli tyhle dovednosti. Jsou mezi nimi velký rozdíly. Takže někdo je třeba úplně vidím toho jednoho svého. Ten to prostě musel mít třeba ode mě extra rozplánovaný na dny. Protože si nedokázal to učivo toho týdne rozvrhnout sám, potřeboval jako pomoc mojí. Někdo ten si to jel po předmětech, někdo si to jel, že si to všel jak třídil, jako jsou mezi nima fakt velký rozdíly, yeah. Takže vy třeba máte super zkušenost.
Ne, u nás to bylo tak, já jsem spíš jako, jak to říct, nechala to dítě tak jako růst a jako já jsem mu nechala měsíc a jako měsíc jsme vlastně vysvětlovali doma, že to nejsou prázdniny a že tam vlastně ty školní povinnosti stále zůstávají a buď je vyplní, anebo pak bude jako velký průšvih. Takže první týden na proběh, že jo, nazdar bazár, druhý týden, no a pak se to jako nabalovalo, pak zavolala paní učitelka, vyzkoušela ho, on nevěděl, další týden nevěděl a on už jako pochopil teda jako tento a nechali jsme ho, jo. Tam je ještě o tom, jak to dítě se k tomu jako postaví, že jo, jako.
Já jsem měla ty týdenní plány a vůbec jako to plánování v plánu, že to taky s těma dětma zajedu právě, že mě tohle vlastně urychlilo,
jako
protože
líbí.
Já jsem vlastně pracovala na Prosperity tady s Ditou a s Magdou jeden čas, když jsem měla malou dcerku, takže jsme měli možnost se potkat i profesně po nějaký čas a já jsem tam tyhle ty věci samozřejmě zažila, takže já jsem se to i od Dity, od Magdy trošku učila.
A my jsme rádi, že tě tady vidíme.
A já jsem ráda, že vidím vás, samozřejmě. Takže já jsem tuhle školu jakoby měla, ale přišla jsem do školy, kde to třeba tak úplně zvykem nebylo. Jako, takže vlastně do tohohle nastoupit chvilku trvá a já se pořád zorientovám v podstatě nejenom ve funkci ředitelky, ale musím říct i ve funkci nebo v pozici té učitelky, protože já jsem několik let působila vlastně spíš jako logoped. Mm-hmm. Protože jsem trošku zběhla té učitelské profesi, pracovala jsem i v ambulanci. Takže se vlastně znova učím se učit, ale o to víc mě to baví a o to víc to všechno jako prožívám. A tady to rozrušení nějakých standardů, do kterých jsem vlastně zapadla na začátku roku. Já to beru strašně pozitivně, protože já jsem měla možnost se najednou právě v tom plánování jako dostat dřív, než jsem to měla v plánu. Prostě jsem byla nucená, byla jsem hozená do vody a najednou jsem se musela nějak přizpůsobit. Musela jsem tu výuku najednou zlomit, rovnou pozměnit prostě. A rovnou najet úplně na jiný věci, které jsem já měla v plánu a které se mi líbí, a taky spoustu věcí si necháme jako z té
no
doby,
to, to by mě zajímalo, jestli tahle jako to narušení toho nějakého standardu. Tak dobrý, tak teď víme, že musíme nějak ten červen jako nějak jako splnit. Jestli to pak jako bude i pro ty příští školní roky.
No my už to jako, děláme teď.
Jako jestli to nějak přeorganizuješ tu svoji jako to, co tam bylo předtím?
Nechali jsme si týdenní plány, rozhodně, jedeme v tom dál. Mám děti, které do školy nastoupit nemohly. Musím teda říct, že ze 33 dětí rovnou se mi nahlásilo 31, který do školy se chtěl vrátit, což beru jako úžasnou věc, úplně hrozně
tak
děkuju rodičům.
Tak to je pozitivní prostě, jako zpětná vazba.
Jiný čísla jinde na jiných školách, tak je to opravdu, já jsem si říkala, kdo dělal průzkum 40-60%, protože prostě já jsem měla problém, kam ty děti dám. Opravdu jako, já jsem, když přišla metodika z MŠMT, tak jsem si říkala, jak já to udělám, abych vlastně jako mohla posadit jedno dítě do lavice, protože já nemám 14 lavic ve třídě. My sedíme jako jinak, my si děláme takový různý jako že hnízda, máme trošku jiný uskupení těch lavic, takže jsem si říkala metr a půl od sebe, jako třída je docela velká, ale já nemám tolik nábytku, jako mám malou školu, že jo. Ale pak jsme to nějak jako vymysleli, protože jsem říkala, nechtěla bych prostě dělit děti do skupin a říkat, kdo může a kdo nemůže jít, nebo kdo bude chodit v lichej týden, v sudej týden, nebo jaký kritérium prostě dám, jako pro tady to. Takže já jsem pak oslovila rodiče vlastně vůbec, abych věděla zájem a možnosti. Z toho dva mi teda napsali, že byli s babičkou, nebo je tam prostě nějaká riziková okolnost,
skupina.
Proč nechtějí nebo nemůžou do té školy nastoupit, obávají se. A v podstatě mi z toho vyplnilo 31 dětí, jak jsme si to jako rozložili, počítali, uspořádali nábytek, zjistili jsme, jo, to dáme prostě. Takže naštěstí jsme se otevřeli pro všechny, kdo chtěli, kdo měli zájem. To jsem hrozně ráda, protože ty děti, a když jsem zjišťovala, kdo se do školy těší, tak samozřejmě se těšili na kamarády a to, ale učení, vstávám pozdě, leháro. zjišťovala jsem, co pozitivního oni taky vidí na té výuce z domova, co se jim líbí, proč by chtěli zůstat doma. Takže jim se líbilo to plánování toho času, to, že oni na těch týdenních plánech vlastně, jak věděli to učivo, rozhodli se to během toho dne a mohli si to dělat, kdy chtěli. Tak jsem říkala, fajn, to si sebou taky ponesem. Zkusíme si to prostě v rámci toho vyučování dopoledne, ten čas prostě uspořádat, takže tohle si chceme udělat teď, máme na to chuť, tak to uděláme, tohle se nám nechce, necháme si to jako domácí úkol. Mm-hmm. Prostě takovou tu zodpovědnost, mm-hmm. kterou teď museli mít ty děti, kterou se naučili prostě za ty dva měsíce doma, tak aby si nesli dál, prostě nechci to nabourávat, takže dobrý, už se ti to nechce, že jsi unavený, nebo už prostě chci zkusit něco jiného, tak písanku si dodělat třeba za domácí úkol.
No, on je někdy problém, my to třeba máme některé děti, které kdyby jsme takhle nechali, jako uděláš si to, až budeš chtít, tak to nebudou dělat nikdy. Protože máme třeba zkušenost, jak už Dita říkala, tak nůžky se hrozně rozevřely. Hmm. O některých dětech fakt nevíme a dokonce dneska zrovna jsem říkala, protože máme 4x týdně, teda spolu s dětmi v pondělí máme ten společný setkání a ve středu pak máme jeden předmět, ve čtvrtek druhý a v pátek znova máme společný setkání a ještě třetí předmět. A některé děti vůbec nevidím, ale chodí od nich omluvenky. A dneska jsem si zrovna říkala, že by to bylo fajn jako sepsat ty omluvenky, protože mě to někdy fakt pobaví. Takže třeba dneska jsem se nemohla připojit, protože mám vybitý mobil. Tak napíšu, to stihneš, máme až za hodinu setkání. My nemáme dneska v domě ani jednu nabíječku, jo? Tak to třeba bylo dnešní, nebo
dneska,
přesně, dneska nemůžu přijít, protože jsem u kamaráda, nebo stavím přehradu. A tak různě. Takže některé děti opravdu je těžký je dostat do toho režimu. A taky musím říct, že třeba v 10:30 mi přišla zpráva, promiň, my si s dětmi tykáme, takže promiň, dneska v 10:30 jsem nemohl, protože jsem nevstal, ještě jsem jako spím. Takže my začínáme v 8:30 ve škole, i normálně během školního roku a nastavili jsme si teď konzultace od 9 hodin. A je to dost problém, poslední dobou, aby děti na 9:00 teda
vůbec vstali.
A když vstanou, tak ne vždycky si pustí kameru, protože říkají, na mě asi by nebyl hezký pohled, tak požádám dítě vždycky, aby si pustila kameru aspoň na chvilku. To hrozně žere data, že a zase jako takový ty výmluvy nebo ty věci, co potřebují oponovat. Pak když si tu kameru pustí, tak opravdu je vidět, že vstali před velmi krátkou dobou. Takže to je, bych řekla, jako velký problém, aby děti si udržely ten svůj denní rytmus a nějaký ty pravidla a pravidelně se třeba věnovali škole. My úmyslně jim i říkáme, ať nedělají nic o víkendu, ať si odpočinou, ať fakt si nastaví ten režim pondělí až pátek práce a sobota, neděle odpočinek. Mně chodí v sobotu i v neděli zprávy od dětí, nejenom teda, kde byly u babičky a tak, ale posílám ti další část své knihy o Asii a tak. A já vždycky jen, nebo bude dneska Kahoot? To bylo teď v neděli, protože my si ještě dáváme Kahoot kvízy, nepíšem žádný písemky a tak, prostě to máme formou kvízu. A v neděli mi jedna holčina napsala, bude dneska Kahoot? A píšu, nebude, je neděle. Aha, to jsem si nevšimla. Takže i takovýhle situaci zažíváme.
Můžu se zeptat ještě pro vás, jako ze Shop Prosperity, Magdi a Dito, co pro vás jako tahleta, ty dva měsíce, které teď tady byly, odnesete si z toho něco, co byste chtěli posunout pro ten příští rok, nebo necháte to tak, jak to bylo? Vlastně jste si teď na té koroně jakože řekli, že ty integrované bloky jsou skvělý, nebo chcete tam něco jako posunout dál, nebo jste si na základě toho ujasnili, že takhle jako jak to máte nastavené, v tom chcete pokračovat?
Určitě si z toho odnášíme plno věcí a nemyslím si, že zdaleko je to za námi, já myslím, že ještě pořád tak v tom jsme. Na nás to padlo, ten začátek, když jsme měli jarní prázdniny. Takže třeba já.
Takže když se vyhlásila korona, tak
aha, my jsme děti
měli
byli doma. Ale,
čímž nám prázdniny skončily?
Ano, protože rodiče najednou slyšeli tu zprávu, takže hned nám začali volat, co se teda bude dít. My jsme říkali, snažili jsme se je uklidnit, že ještě do neděle mají prázdniny. Já jsem se to třeba dozvěděla od své dcery, která chodí na Eco Gimple do Poděbrad a psala mi, já jsem byla v práci teda o prázdninách a najednou mi přišla zpráva od dcery, mami, my jako zítra nejdem do školy a já jsem to vůbec nevěděla, tak jsem se podívala do nějaké.
Ty možná ne, ale já jo, protože jsem v práci.
No, a takže jsme pak nešli, takže rodiče se hned začali ptát. No a co si odneseme? Já myslím, že my jsme se utvrdili v tom, že jak to děláme, tak to má hlavu a patu a má to smysl. asi nebudeme měnit způsob plánování nebo práce. V čem možná jsme se posunuli, je ta gramotnost, co se počítačů týká.
Jako pro vás jako učitele nebo pro ty děti?
Myslím, že pro ty děti.
Pro ty děti.
Myslím si, že my jsme celkem počítačově gramotní u nás ve škole, nebo aspoň troufám si to tak říct. Prostě. Mě třeba překvapilo, že děti, i když pořád vyžadujou ty telefony, pořád říkají, jak jsou na počítači,
no,
že vlastně s tím neumí vůbec pracovat. Že oni jsou hodně omezení na to, že hrajou ty hry, nebo maximálně třeba pošlou e-mail.
Omezení na jednu činnost, takže vlastně nerozvíjejí tu další, že?
Vůbec. A vůbec vlastně neznají jednak základní pravidla třeba pro práci s těmi technologiemi. A vůbec, když potom třeba řekneme vypni si mikrofon, zapni si mikrofon, vůbec nevědí, co mají dělat.
Tak přemýšlíte i o nějakém předmětu pro ně, pro ty žáky?
My máme předmět mediální výchova, třeba na druhém stupni máme informatiku, máme dokonce kroužek grafiky, takže děti se třeba učí grafiku na počítači, takže celkem se tomu věnujeme, ale přesto jsme tam našli ještě úskalí a skulinky. A zase říkám, ne u všech teda. My třeba používáme Callboard, což je sdílená obrazovka, sdílená tabule, kam můžeme v jednu chvíli psát i učitel, i děti. A já teda musím říct, já třeba jedu Google Meet se dvěma ročníky za sebou, mám to 3/4 hodiny, po 3/4 hodiny já jim řeknu, odpojuju se. A když tam za 1/4 hodiny přijdu s další učební skupinou, tak oni tam ještě jsou a ještě si tam jako povídá, jak kreslí si na tu tabuli.
Je vlastně obsazeno.
Vlastně je obsazeno. Takže já je musím násilím vyhodit. Nebo řeknu, ať se připojí teda k učení toho dalšího ročníku a to oni si vytvoří svoji obrazovku a pak si povídají někde. Takže fakt je i tohle chytilo a myslím, že se sami naučili. A třeba zpětná vazba od rodičů jednoho mého sedmáka, tak říkali, hrozně se posunou v digitální gramotnosti. A to si myslím, že jo.
My když jsme si volali přes Google Duo a měla jsem rozdělen na skupiny, jak já jsem nechtěla, protože jsem je chtěla vždycky jako mixovat, aby se prostě mohli vidět. Nechtěla jsem jako úplně celou třídu najednou, protože jsem si říkala, to bude divočina, nejsou na to zvyklí, přece jsou to druháci, třetíáci.
Jsou malí,
budou si skákat do řeči, bude si těžko pracovat s nima takhle ve velké skupině, takže jsem si je rozdělala na menší, ale snažila jsem se, nechtěla jsem udělat jako, že prostě skupina A, skupina B, ale mísila jsem je. Takže jsem vždycky rodičům napsala, den předtím, než jsme měli online vyučování, tak jsem psala, v jakém složení ta skupina zrovna bude, komu budu volat v 9, komu budu volat v 10. Nepřeháněla jsem to, nevolala jsem v 8. I tak byl někdo v pyžamu a snídal a podobně, tak chápu. No a i tak se mi stávalo teda, že když byly rozděleny ty skupiny, oni viděli, v kolik hodin budu volat. Já jsem si teda nechala celou tu skupinu jakoby v Google Duo najednou a nechtěla jsem je drobit, takže já jsem volala všem a oni věděli ty podmínky, jakože vypnutý mikrofon, že jo, kameru máme zapnutou, vidíme se, mluvím jenom já a tak dále. Ale říkala jsem, volám v 9, bude připojený ten, až skončíme, volám další, ale volám jakoby všechny a jenom prostě přijmou hovor, ty, co jsou prostě vyzvaný mailem předem, prostě viděli to nebo přes WhatsApp a ty další. A stávalo se mi, že se jako opakovaně se snažili jako vstoupit do té další hodiny, třeba jsem říkala, ale my už jsme se učili, že jako ty už máš hotovo dneska, ty už nemusíš, anebo ty ještě ne, ty budeš až v 10. A oni jako, já nevím, buď jestli ta neznalost technologie, anebo že by si prostě rádi povídali, jak říká tady Magda, prostě rádi se viděli. Pro mě bylo strašně důležité jako to, že se oni mohli navzájem vidět, i když je vesnická škola, takže ty děti nepochybují o tom, že prostě v momentě, kdy opadl takový ten prvotní strach prostě těch prvních 14 dní, tak se prostě na té vesnici vídali, na hřišti se vídali, chodili spolu ven, navštěvovali se prostě, takže úplně jako jim se po sobě až tak hrozně nestejskalo, ale já jsem je neviděla, oni mě neviděli a některý, ty jsou spolu standardně nekamarádi, jako nějak blízce, tak se taky neměli možnost vidět, proto jsem ty skupiny namíchala, aby to nebylo vždycky jenom ty, co spolu chtějí být, nebo ty, co se...
No a to je u nás právě úplně jiný, protože k nám děti dojíždí, máme děti tady z Nymburka, máme děti z Poděbrad, z Kolína, ale máme děti třeba i z Vyžlovky nebo od Říčan, z Jevan, takže fakt velký rádius kolem Nové Vsi. A oni se nevídají takhle odpoledne, takže pro ně opravdu to bylo velká příležitost se vidět, takže právě proto tam sdíleli potom ještě ten čas. A teď od příštího týdne jde druhý stupeň a některé děti taky nemůžou ze zdravotních důvodů. A tam jako i slzy tečou, že fakt by jako hrozně chtěli jít do školy, že se na sebe hrozně těší.
No my jsme díky tomu naskočili teď od toho 25. vlastně jako zpátky do toho rozjetého vlaku, který byl zabržděný. Nějak jsme se s tím museli popasovat, tak musím říct, že prostě pokračujeme díky Bohu. Já jsem za to hrozně vděčná, asi díky tomu, že jsme prostě nepřerušili úplně ty kontakty, nějak jsme se s tím vypořádali takovýmhle způsobem. A díky tomu, že to je malá vesnice, kde se ty děti prostě vidějí, znají se, a tak to jako fungovalo, rodiče se skvěle zapojili, opravdu všichni jako dělali, co měli dělat, a spolupracovali, tak my jedeme úplně plynule dál, jakože různý materiály chodili, jako byla krizová situace, pracujte s těmi dětmi tak, jakože byli v krizi, prostě tohle se stalo postupně, jak by měli nastupovat nějaký požadavky na ty děti. My jsme ve standardním režimu v podstatě, jako kdyby jsme ty dva měsíce doma nebyli.
Co vysvědčení? Víš, že jsi červen?
No, my známkujeme.
Budete známkovat?
My jsme hodnotili normálně na dálku, jako dělali jsme.
Takže jste dávali i na dálku známky, nebo jako jenom jako vypracoval si, nevypracoval si?
My takže... i známky. Já jsem prostě děti normálně známka, tam mám druhou, třetí třídu, tam jsou známky hodně motivační záležitostí, takže musím říct, že jako nikomu jsem nedala pětku, nikomu jsem nedala ani trojku dokonce za celou tu dobu, protože tam snaha byla samozřejmě, nevím, nakolik ty úkoly zpracovávali samostatně, nakolik jim radili rodiče, něco tuším, něco odhadnu, ty děti znám. Je to malý kolektiv dětí, takže ty děti znám, vím, co od nich můžu čekat. A měla jsem online hodiny, takže jsem viděla, jak pracovali, když jsem se zeptala, jestli opravdu jako se orientuje v té problematice, jestli umí tu látku, nebo jestli prostě mu tam někdo za zády napovídá, co tam má napsat. Je tam ta nejistota, potřebuje čas a tak dále. Takže my jsme jeli známky, jeli jsme tu zpětnou vazbu, takže nějaký formativní hodnocení tam bylo. Já vím, co
slovní jako, napsat. Jo? Zpětná vazba jako slovní.
Ano.
A co u vás na Zoši Prosperity?
My jsme neznámkovali. My normálně známkujeme, ale máme i jiné formy hodnocení.
Takže jako slovní? Takže máme dáváte slovní, známky
máme,
a slovní.
Máme formativně hodnotíme, to znamená i v průběhu třeba toho vyučení.
Můžeš to vysvětlit, Magdi?
Tak nejsou to jenom známky, ale my třeba máme takový systém písmen, kdy hodnotíme třeba snahu dětí. Takže když k nám přijde jedničkář, který na to s prominutím kašle, nechce se učit, tak tím, že má nadání od Pána Boha, ještě neznamená, že teda, že tam bude mít pořád ty jedničky, respektive jedničky má, ale u toho má třeba písmeno E nebo D, což jsou písmena, která značí, že se moc nesnaží, že vlastně nic nedělá, co by mohl. Zatímco dítě, které má třeba trojky, čtyřky, protože prostě na to nemá hlavu, ale snaží se, tak může dostat Ačka, Bčka. A pro děti je tohle daleko více motivační než ty známky. Hodnotíme i slovně. My máme svoje žákovské knížky, které jsou hodně specifické.
Co to znamená hodnotit slovně?
Každý měsíc každému dítěti píšeme slovní hodnocení. Konkrétní osobní dopis do žákovské. A každé dítě se každý měsíc samohodnotí. Takže na jedné stránce v žákovské máme známky a písmena. A na druhý máme sebehodnocení dítěte a slovní hodnocení. A ještě, aby toho nebylo málo, tak máme kriteriální hodnocení, to znamená, že nejdřív se zadají nějaká kritéria, podle toho hodnotíme a tak podobně. Jak říkám, to bylo na dlouhé povídání. Ale pak je hodnotí i rodiče jednou za tři měsíce. Říkáme tomu domovníček. Jednou za tři měsíce mají rodiče téměř, řekla bych, povinnost zhodnotit posun svého dítěte. Takže nám píšou, co se mu povedlo, v čem se posunul, kde ještě vidí slabé stránky, co by se dalo zlepšit. Píšou nám tam komentáře třeba k tomu, co se dařilo, nedařilo, když nám chtějí něco sdělit. A to všechno je v té žákovské knížce. No a pak ještě hodnotíme kompetence. To je takový divný slovo, se používá teď v pedagogice. Ale nejsou to ty znalosti, jsou to dovednosti. Takže třeba jak dítě spolupracuje s ostatními, jestli třeba má vztah k životnímu prostředí, když třeba řeknu jednu z těch oblastí, jestli pracuje, jestli si umí organizovat práci, takže i tohle všechno hodnotíme. Takže to hodnocení se u nás neomezuje na známky, takže my jsme teď v tomhle korona období neznámkovali, protože jak už tady říkala Hanka, tak u nás se to dělo to samé, my nikdy nevíme, nakolik pracuje to dítě a nakolik pracují rodiče nebo starší sourozenci. Někdy se nám i stává u těch hovorů, že opravdu tam vidíme dáli rodiče, nebo vidíme dítě, jak se upřeně dívá jedním směrem a pak jako odezírá a pak tu odpověď řekne.
Dokonce, nebo i slyšíme dopředu.
Nebo dokonce i slyšíme ty rodiče někdy. Opravdu. A nebo třeba si i vypnou mikrofon na chvilku, proberou to doma, pak si ho pustí a odpoví. Takže nám nepřijde fér tohle známkovat. A...
Já jsem se právě proto nadechovala, když mluvila Hanka, jako tohle pro mě na tom prvním stupni, co jsem měla teďka ty děti, tak bylo o tom se na začátku stanovit nějaký pravidla, protože nebyli schopni vůbec fungovat a sedět u toho přístroje. Takže my chodili po bytě, jeden to měl na telefonu, druhý to měl na počítači, na tabletu, třetí byl u babičky, takže znám všechny příbuzný, znám všechny domácí mazlíčky, protože jednomu tam řval pes, jednomu kočka, třetímu mladší sourozenec. Jako bylo to docela fakt komplikovaný vůbec, aby to dítě bylo schopné se minimálně na 10-15 minut soustředit a vůbec mě vnímat, takže jsem několikrát musela i opakovat to, co vlastně jako jsem řekla, na co chci získat tu odpověď. Takže jsme si nejdříve museli naučit vůbec stanovit si nějaký pravidla toho, jakým způsobem spolu budeme komunikovat přes tyhle ty média, jo? Což pro ty malé děti bylo fakt teda očistná kůra. Já jsem zkoušela i to, že jsem si dala Skype fakt jako se všema, že jsem měla 19 přihlášených. Byl to masakr, ale oni byli šťastní, že se jako slyší, že se vidějí. Neuměli samozřejmě si dávat prostor, jakože teď mluví tahle, skákali si do řeči, takže to bylo chvilkama takový chaotický. Pak už jsme jeli jenom v menších skupinách a poročníkách, ačkoliv jsme malotřídní, ale chybělo jim to, že nevidějí toho staršího, nebo že ho neslyšejí. Takže jsme měli i tak vytvořenou skupinu třetí až pátá třída, my jsme pak psali, volali se i mimo, protože měli potřebu spolu takhle komunikovat. Tohle to jako hodnocení, tomu jsem se úplně fakt jako snažila vyhnout, protože to je totálně neobjektivní. Mm-hmm. Jako tam, když vidíte tatínkovi brejle za futrama, jak se tam jako furt kouká, 3/4 z rodičů mě sledovalo, co mu říkám, jakou otázku pokládám, jak reaguje jejich dítě, pak ta mamka přeběhne v županu, sedne se naproti dítěti a začne tam na něj posunkama, jak mi má odpovídat, že odpověď slyším nejdřív od rodičů, pak zopakovanou dítětem.
A tohle to jste komunikovali s těma rodičema?
Jo, jo, taky.
Jako já rozumím tomu pohnutku, že jo, chtějí mu pomoct, ale ve finále mu nepomůžou. Není to určitě dobrý příklad prostě pro to dítě, že...
No hlavně to taky vyčerpává.
Má to vypracovávat to dítě, že jo, ne ten rodič, byť to myslí.
Já jsem
jako
kolikrát udělala i to, že jsem tomu, jako
tak
se
tak... to nemá dělat, má to dělat dítě.
Jsem vlastně jako dala najevo, že vím, že tam je. Tak to bylo mnohdy až takový jako no, vtipný.
Mně se stálo třeba, že i poslali rodiče vypracovaný úkol fakt jako svojí rukou.
Jo.
A dítě mi k tomu napsalo, mamka psala, ale já jsem jí to diktovala. No, tak.
My jsme teda měli k tomu sebehodnocení, my jsme měli právě taky v těch týdenních plánech, já jsem zavedla, což jsem předtím s těma dětma taky nestihla, byla to další věc, kterou jsem měla v plánu, tak zavést to sebehodnocení a to jsem tady díky tomuhle tomu taky uplatnila už teda od toho března, takže měli tam sebehodnocení na konci toho týdne, si vždycky to dítě mohlo shrnout nějakou tu oblast prostě a ohodnotit samo sebe a byl tam i prostor pro toho rodiče, musím říct, že rodiče využívali hodnocení známkou a dost často se tam objevilo třeba známka 5. Což já jsem za celou dobu nedala, ale jo, jako já ty známky jsem brala opravdu jako motivační záležitost. Prostě jedna věc je, co si píšu já u sebe, mám nějaký poznatky, vidím, jak ty děti pracují a opravdu jako ty jedničky, 1-2.
A dostanou prostě děti vysvědčení, žáci?
Dostanou.
Podle nařízení ministerstva my musíme postupovat tak, že máme vycházet z toho období za druhé pololetí, kdy byly děti ve škole. U nás je to poměrně problém, že jsme měli jarní prázdniny a byli jsme na horách. My jezdíme na lyžařské výcviky s dětmi od první třídy. Takže my jsme tam měli 3 týdny, tuším. Takže podle toho bychom se měli odpíchnout, podle doporučení ministerstva. A máme ještě přihlédnout k práci doma a máme přihlédnout k prvnímu pololetí. A ze začátku...
A domácí práce pouze jako podpůrná.
Ano, podpůrné hodnocení.
Co to může udělat s nějakou psychikou těch dětí, které můžou být třeba zvyklé i na to, že trošku to flákám, ale já na konci roku zaberu a tu známku si vylepším, nebo to skóre si vylepším. Ale teď tu šanci vlastně jako nemají v tomhletom letošním roce. Může to nějak změnit jako nahlížení toho dítěte na tu způsob té výuky, že se tomu musí věnovat celoročně?
No u nás ve škole to tak nefunguje, že by žili s tou myšlenkou, že by na konci roku nebo na konci pololetí si to vylepšili, protože vědí, že u nás to tak nefunguje. My nepočítáme průměry známek, my fakt hodnotíme nejenom podle těch známek, ale podle plno jiných hodnotících kritérií, o kterých jsem třeba mluvila. Takže u nás to tak není, ale věřím, že na některých školách to tak může být, že najednou zjistí, aha, tak já jsem vlastně něco dělal v tom únoru a teď se podle toho budu podle toho hodnocený. Takže věřím, že někde to tak být může. U nás bohužel to máme, nebo bohužel
spousta věcí je jakoby těžce hodnotitelná, protože tím, jak jsme tady několikrát taky zmínili, že nám nejde pouze o ty vědomosti, ale že se snažíme ty děti posunout i trošku v té sociální, morální a osobnostní rovině, tak to jsou věci, které se jako nedají osahat a oznámkovat jako za pět. Ty teď děláš, neděláš, ty máš za jedna, protože děláš, neděláš. Takže proto je to hodnocení u nás natolik specifický. Jo, že v tomhle tom jsou zvyklí prostě na tyhle ty věci fungovat už prostě v průběhu toho školního roku a ne, že teda zaberu na konci. A já třeba co často říkám, co mi tady teďka taky napadá, protože mi to tou hlavou lítá hodně, třeba i to, že my po nich chceme fakt věci, které mnohdy neumíme ani sami. Třeba viz zmíněný plánování. Kolika z nás musí kouřit u zadní části těla, aby prostě něco udělali. My je fakt učíme věc. Je pravda, že třeba jsem se setkala častokrát i s tím, že mi rodiče říkali, no tohle, kdyby mě někdo naučil, to já teďka bych tak potřeboval v té práci, jako teď, když jsem v té firmě, mám s někým komunikovat, že jo, prostě pracovat ve skupině, teď to moje dítě tím vlastně jako od začátku už v té škole má možnost se setkat. Ale na druhou stranu po nich chceme věci, které používáme jako dospělí. A těžce to ty rodiče dokážou překlopit do té roviny, že ale jak je to dítě, to se to teprve učí. Jo, učí se plánovat. Maminka prostě chce, aby to její dítě už jako excelentně plánovalo. Mělo splněno, jo, v pátek odevzdáno ve 12 a pak bude spokojená. Protože ona má jakoby vlastní zkušenost v tom, že to v té práci takhle funguje. Ale ty děti jsou mnohdy na to fakt jako nezralí. Učí se to, jsou úplně na začátku a každý z nich je úplně na jiný úrovni. Takže se učí věci, které prostě mnohdy fakt nedávají ty dospělí. To si myslím, že by asi bylo dobrý říct, že mnohdy po nich chcem něco, co sami nedokážeme.
Takže jsme z tohohle důvodu třeba měli fakt ten týdenní plán rozdělaný po těch dnech. Já i proto, abych usnadnila práci i těm dětem, těm rodičům, že mám pro malé děti, druhý, třetí ročník, takže my jsme to měli pondělí, úterý, třeba čtvrtek, pátek, že v podstatě já jsem naplánovala učivo aspoň v rámci těch dnů, aby oni měli zodpovědnost za to, co ten den mají zvládnout. Ale taky, jak tady padaly ty humorné omluvenky od Magry, tak jsem dohledávala omluvenku, kdy byl jsem na zahradě. Dobrý den, šel jsem na zahradu, v 18.30 budu mít hotové úkoly z denda. Tak paráda, já jsem mu napsala jako super, už si den, že jo, je krásně, proč ne, ale hezký prostě, měl to vymyšlený, naplánovaný, viděl, to zvládne.
Protože
prostě,
za to nepochválit, že?
No přesně, to je pecka. Občas byly stížnosti, jsem tady na to sám, prostě nevím se s tím rady, jako, že jo, nebyli tam ty kamarádi, spolužáci, to je důležité na to upozornit, že prostě úplně jinak ty děti pracují, ty rodiče to teď viděli, jak ty děti pracují doma. On nechce dělat, jemu to trvá, on je nepozorný. Proboha, jak to v té škole dělá, tedy se nesoustředí 10-15 minut.
Já jsem třeba ze začátku prakticky 14 dní trvalo, než jsem si nějak jako sladila vůbec tu skupinu, protože někde byl u babičky, tam byl u dědy, někdo neměl Wi-Fi, protože byli na chalupě, někdo nemá vůbec počítač, někomu to teprve instalovali jakoby do tabletu nebo do něčeho, takže ten začátek byl docela jako komplikovaný. Na to říct jako ode dneška všichni budeme...
Abyste tam měli ty prázdniny, takže se děti na to mohli připravit.
No i tak jako to byl docela...
No ale jak to vypadalo fakticky jako u vás to vyučování? Vy jste museli docházet do té školy a odtamtud vést tu online výuku, nebo jste to mohli dělat z domova?
Mohli jsme z domova.
Děti znají teď naše kuchyně
a členy domácnosti.
Já znám jejich záchody. Chodili po tom bytě, tak já už znám úplně všechny.
Zahrady, trampolíny.
Na začátku jste se bavili o tom, že malotřídní škola může být zřizovaná obcí, jako v případě Kostelní Lhoty, nebo tedy ZŠ Prosperity jako soukromý subjekt se soukromým vlastníkem. Říkali jste, že může být církevní škola. Je tam ještě nějaká jiná vlastnická struktura u těchto malotřídních škol?
No, asi tak může být kraj.
Možná spíš bych řekla ty typy toho soukromého zřizování, že to nemusí být, jako to třeba máme my, jako školská právnická osoba, může to být SROčko, může to být
spolek.
No, spolek.
Dobře, tak už je právě
ale nic jiného.
Ale jinak ne.
Když bych to dal proti sobě, což teda jako nechci posuzovat, ale jestliže je zřizovatel obec, tak je to z důvodu toho, že je to potřeba v té obci. Rodiče o to mají zájem, tak obec se rozhodne, že prostě zřídí malotřídní školu. No, jinak by je nechala posílat prostě do nejbližší nějaký základky, tak, co je nejblíž ve městě, že jo?
Někdy se stává i to, že rodiče tak úplně zájem nemají, protože se prostě nechají trošku zmasírovat nějakou obecnou představu o tom, že prostě velká škola je lepší škola, protože prostě to dítě líp připraví pro život, nebo stejně tam pak musí na druhý stupeň, tak radši tam jde rovnou od první třídy.
Jo.
Ale ale tady si myslím, že je důležitý právě, a ten starosta to samozřejmě se snaží určitě prosazovat, je to naše obec, ty děti tady vyrůstají, aby si udělali vztahy, aby tady zůstávaly ty naše obce, aby nám neutíkaly do větších měst, protože kdo tady potom zůstane, důchodci, jenom potřebujeme, aby ty lidi tady měli chuť zůstat, zakládat tady rodiny, pokračovat tady, prostě pracovat tady. Tak pojďme tady tu školu udělat. Takže druhá věc je ta, že komunita těch dětí, kamarádství a tak dále.
To
prostě.
Takhle hlubší vlastně.
Ale určitě se stává. Určitě se stává i to, že rodiče utíkají. Ano, přesně. A my jsme takhle na takovým návsi, kde je škola, úřad a kostel. Hospoda je o kousek dál, teda chodíme kolem ní na oběd do mateřské školky, která je opodál zase ještě. Ale jo, jako fakt někdy ty rodiče prostě ty děti chtějí dát od první třídy do velké školy nebo do města, myslí si, že to pro ně bude lepší, takže a to, neuvědomují si ty výhody.
Takže je důležitý, aby tam bylo nějaké osvícené vedení té obce.
Určitě.
A třeba si tu myšlenku i prosadilo. Prostě.
Určitě. Spousta škol se zavřela. Malotřídních škol na vesnicích
se zavřela. A v případě tedy, když je to soukromá malotřídka, lze tam mluvit o tom, že to je jako dobrý podnikatelský záměr, že tam prostě jde o prachy?
No, tak to
jste otevřel velice dobrou.
No, dost lidí si to tak myslí, nebo má to tak nastavený, když se nás ptají, proč jste si otevřeli základní školu? Pro peníze? No, pro, a už násobí,
pro že jo?
Přesně tak. Už násobí teda, jaké máme školné, kolik máme dětí, kolik teda z toho máme za ten měsíc. No tak ne. Ne, vůbec ne, pro peníze to opravdu není, aspoň ne v našem případě. Možná to jsou nějaké velké subjekty, které mají sítě škol, tak tam třeba je situace jiná, ale u nás opravdu ta motivace nebyla peníze. A my rádi tak říkáme jako z legrace, že jsme v režimu chudoby a rozhodně to není pro peníze. My, i když třeba, i třeba učitelé, kteří u nás chtějí učit, mají tu představu, že když půjdou učit na soukromou školu, že se budou mít daleko lépe než na státní. Takže my třeba teď poptáváme učitele, chodí k nám někteří nebo některé zájemkyně, a když vidíme jejich finanční očekávání, tak si vždycky říkáme, aha, to bych taky někdy třeba chtěla takovej plat mít. Takže my to určitě neděláme pro peníze, určitě to není výdělečná činnost. A často i s Ditou říkáme, kdybychom bývali věděli, do čeho jdeme, tak možná do toho ani nejdeme.
Magdy, můžu odbočit teď trošku možná od tématu, ale já jsem si zapla televizi na začátku jako situace, která vystala, protože mám dítě doma, prvostupňové, a viděla jsem tě v televizi. Viděla jsem tě v pořadu Učitelka. Mohla bys si představit ten typ toho programu, co jsi tam dělala, jak na tebe, jako, jak tě oslovili?
Nás oslovili s Ditou společně. Byli jsme, protože se zavřely školy a protože, jak už tady bylo řečeno, tak jsme členky národních kabinetů, tak nás oslovili.
Kdo?
Oslovili nás z Národního pedagogického institutu, jestli bychom nechtěli se podílet na tomhle programu. To bylo hned ten první týden, takže jsme v neděli odpoledne jeli do České televize. Tam nám byl představen projekt, byl tam generální ředitel televize, plno lidí z ministerstva, byli tam lidi z pedagogického institutu, byli tam učitelé, a začala vznikat ta koncepce, protože v pondělí se mělo začít vysílat tohle vysílání na ČT2 pro děti, které zůstaly doma. Tak nakonec jsme se rozhodli, Dita nakonec řekla, že se nezúčastní, což mě velmi mrzí, protože si myslím, že by tam byla určitě moc platná, bylo by to moc fajn. A já jsem si řekla, že to zkusím, že do toho teda půjdu. A tak každý úterý tam jezdím, pořád ještě. Bude to 19. června a učím tam matiku pro prvňáky. No, je to zajímavá zkušenost.
V čem?
Jsou to přímé přenosy, takže my tam máme zhruba 20 až 22 minut na to, abychom tam vyložili nebo věnovali se nějakému tématu. Ve studiu jsou tři děti, které vůbec neznáme, jenom víme, že teda chodí do první třídy. Známe teď už jejich jména, protože oni se tam střídají, takže některé děti už máme opakovaně, ale třeba tenhle týden jsem měla dvě děti, které jsem doteď ještě tam neviděla vůbec. Takže jsem ráda, že si třeba zapamatuju ty tři jména. Vůbec nevím, co to dítě umí, neumí, jestli už něco bralo, nebralo. Stává se, že tam ty děti jsou, tam jsou děti z komparizního rejstříku. Ty rozdíly mezi nimi jsou taky velké, ale je to fajn, nikdy nevíte, co vás tam čeká. Často se mě ptají, kdo vám píše scénáře. No tak scénáře nám nikdo nepíše, ale opravdu ty hodiny si připravujeme my. Je to teda pod záštitou ministerstva školství, takže jsou tam nějaké osoby, které to koordinují. Máme nějaké plány dopředu, toho se musíme držet. Vlastně to učivo musí odpovídat rámcovému vzdělávacímu programu, ale jinak je to na nás, jak to pojmeme. Takže je to jeden velký adrenalin, protože to studio samozřejmě tam sice není vidět, ale je tam plno lidí za kamerami a celý velký štáb. Takže opravdu je to velký adrenalin, když se tam rozsvítí ta červená, teď musíte sledovat, kde máte sedět, stát, kam koukat, která kamera vás zabírá, musíte komunikovat s dětmi ve studiu, zároveň musíte cílit na děti u televizních obrazovek a potom ještě vám chodí e-maily nebo různé vzkazy a zprávy.
Mohl bych vás na závěr poprosit, jestli můžete nějak shrnout každá za sebe, v čem vidíte výhodu té malotřídky, té malotřídní školy oproti klasické standardní základní škole?
No tak já rozhodně v malém kolektivu, proto tam taky jsem.
Jako pedagog?
Jakožto speciální pedagog, ne, dětí.
Jako
děti. Jakožto speciální pedagog, prostě mě osobně jako nikdy úplně netáhlo učit velkou skupinu dětí, zkrátka. Já mám ráda, když s těmi dětmi můžu pracovat individuálně, víc je poznat, reagovat na jejich potřeby, prostě menší kolektiv. Každý ho zná, vidím mu až do žaludku. A oni znají mě. Je to takový ten systém trošku jako v rodině prostě. Jo, nás je tam opravdu málo a ty děti se znají napříč ročníkama, to se mi taky líbí. Malotřídní škola má tu výhodu, někdo si myslí, že to nevýhoda. Je tam, jsou spojené 2-3 třídy, je to handicap, protože ježiš, co dělají tyhle, když se učí páťáci. Uvědomte si, že prostě oni mají neustále opakování a neustále jedou něco napřed, takže tady vlastně máte úplně nádherné jako využití prostě času pro děti, které jsou pomalejší, pro děti, které jsou rychlejší. Takže druháci se, když má hotovo a má čas a chuť, poslouchá učivo třetíáků. Třetíáci pomáhají druhákům, zároveň si opakují zase učivo, takže opakování matka moudrosti, prostě je to super jako tímhle způsobem. My máme družinu až do 5. třídy, takže ještě se tam jako skrz ty ročníky potkávají. Myslím si, že to je dobrá prevence šikany. Jsou tam lepší vztahy, mají tam lepší sourozence. 5. třída, 1. třída, prostě. Já osobně jsem si vzala svoji dceru do malotřídní školy.
Díky.
Ne protože tam jsem, ale protože se mi líbí ten režim.
No tak já bych navázala na to, tak Hanka to tak hezky jako všechno řekla.
Hezky, jo?
Hezky to moc řekla. Navázala možná ne z pozice učitele, ale z pozice rodiče, protože teda můj syn skončil u nás ve škole taky. A
Byl odvlečen.
Ne, ale spíš bych možná teď na závěr jako se pokusila trošku tady vyjádřit jeho slova, které z něho padaly, když nastoupil k nám na školu. Tak za prvý byl vyřízený z toho, že se u nás svačí, když je svačina. Mm-hmm. Protože máme jako tady je ticho a oni jedí. Jo, jako to byl první objev. Další objev byl ten, že jako všichni se zdravějí. Další prostě, jako jo. Oni se všichni zdravějí, i ten velký pozdraví toho malýho a ten malej zdraví mě. On ví, jak se jmenuju. Mm-hmm. Jo, další prostě bylo. Jako oni si chybějí, oni odcházejí v pátek na víkend, ta holky se tam objímají a prázdniny jsou prostě problém, že se týden nevidějí, já tě neuvidím, tak mi zavolej, jo. Tak to byl další šok, z čeho byl jako vyřízený. A pak vždycky chodil s tím, ještě jsme měli teda druhý stupeň, tak říkal jako, a jako tady bude i druhý stupeň? Já říkám, no jasně, jako tak, no vy jste blázni. A říkal, čekala, co z něj vypadne, že on povedal, no ale mami, dovedeš si představit ty chudátky prvňáky, až poběžejí ty deváťáci z těch tříd, kdy k vám je tady zabijou. Jo, úplně prostě, přesně to, co říkala Hanka, jo, takový ty věci, ty organizace, i toho molochu a toho množství dětí, ty nekoordinace, nesmysluplnosti, toho neprovázání se a nějaký jako možná i tolerování se mezi sebou a respektování se jako lidský bytosti.
Na velké škole se skoro nepotkají prvňáci s deváťákama, nebo prvňáci s
páťákama. Vůbec, jako nemají.
Jiný čas, tam ty končí dřív, takže to je pro ně prostě jako mimozemšťan.
Pro moje dítě to byl jako objev tohleto, jako. A musím teda i jako malotřídně, možná bych ještě se dovolila teda říct na závěr, nejenom z pozice toho rodiče, ale z pozice i učitele. Ne to, co všechno říkala Hanka, ale pro mě, a myslím si, že to není jenom to, že je to naše škola, že tam jsme my spolu, ale já z toho prostě v režimu chudoby cítím neuvěřitelnou svobodu. Dřív, když jsem si tyhle věci dovolila, v uvozovkách dovolila v tom molochu někde, tak jsem furt byla za tu černou ovci. Jo, dneska prostě, když chci, tak si udělám s dětma snídaní s knihou, posnídáme si, nebo jo, prostě ani nikdo neřeší, co zase, to vždycky bylo, co zase si s nima dělala, oni jsou úplně vyřízení. Takže já z toho jako za sebe, co by za učitele, to mám tak, že to mám rovná se svoboda.
A já teda, jestli ještě k tomu můžu, tak pod všechno se podepisuju, co řekla Hanka i Dita, ale možná třeba zkušenost z našeho lyžáku letos. Jezdíme od 1. do 7. třídy, autobus nezajede až k tomu penzionu, kde bydlíme, a musí se tam nosit jejich kufry. A když potom vidíte, jak prvňákům nesou ty kufry sedmáci nebo páťáci, jak vzájemně si tam táhnou ty boby a pomáhají si s tou bagáží do těch schodů. A pak když máte celoškolní kruh a sourozen nebo holka, která od nás odcházela, protože šla na jinou školu, šla na gymnázium a říkala, já jsem tak šťastná, co děláte pro moji ségru. No tak musím říct, že jsme tam normálně brečeli, protože nás leckdy ty děti rozsekají tím, že oni sami si uvědomují, jak moc dobře se mají a jaké výhody třeba ta malotřídka má. A to si vždycky říkáme a to za to stojí a proto to děláme. A to nejsou ty peníze, proto jsme si nezařizovali tu školu. Ale právě pro tyhle okamžiky. A to potom, to je hodně silný. A pak můžou přijít rodiče a něco zase chtít. A my jsme nabitý tou dětskou energií a stojí nám za to zase druhý den přijít s těma taškama.
To nám teď chybí.
My jsme loni.
To jo.
My jsme loni jenom ještě tomuhle udělali výlet na konci školního roku, kam jsme přizvali ty předškoláky. Mně se hrozně líbí právě tím, že tam máme ty předškoláky, ty mateřské školky, jakoby na tom kroužku. Tak my jsme udělali na konci školního roku výlet, kam jsme je přizvali a jeli jsme do Planetária do Hradce Králové a vzali jsme předškoláky sebou. Takže to byl taky adapták malý, ten výlet. A bylo to úplně super. No a jak myslíte, že si posedali, když tam byli sourozenci? Nesedli si páťáci s páťákama, prostě čtvrťáci se čtvrťákama, ale jakmile tam měl někdo mladšího sourozence, předškoláka, brácha se ségrou, ségra s bráchou, prostě to bylo tak super. Jak automaticky prostě je vzali pod svoje křídla, jakože to je prostě pecka. Tak.
No my slzíme, když to pak vidíme v těch tom.
Jo.
Rozhodně tedy, co jsem teď měl možnost více než hodinu poslouchat, tu problematiku malotřídek, mě to velmi zaujalo jako člověka, který s tím nemá vůbec nic společného, ani se o to v podstatě nikdy nezajímal. A chci vám teď vyseknout jako velkou poklonu a poděkovat vám za to, za tu práci, kterou děláte. Držím vám palce, ať máte dost sil v tom pokračovat a díky prostě za vaši práci a i za váš čas, že jste dorazili k nám do studia.
No my děkujeme rodičům taky.
Já bych asi nakonec taky ještě řekla, že děkujeme za pozvání, protože to je sice hezký, že vy děkujete nám, ale kdyby se nám tu možnost nedala, aby jsme tady seděli a něco tomu řekli, tak to nedojde dál. Takže si myslím, že ta poklona patří okamžitě odpinknout i k vám.
Tak to určitě, to samozřejmě.
Protože tahle témata se málo kdy otvírají a vůbec vzdělávání.
A to fakt jako myslím upřímně, že to nikdo nechce.
Vo vzdělávání se málo mluví. A když se mluví, tak trošku jinak a vznešeně a na těch různých plénech. Ale takhle normálně, aby jsme si tady sedli na gauč a povídali si nějakou dobu, tak to není úplně běžné.
Ale kdo nás chce i vidět, tak se může podívat na pořád náš venkov. Který taky zaujali malotřídky.
Rádio Patriot. Rádio vašeho srdce.